Tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumaan. Tässä teemana on tällainen kuin keskustelu 2020-luvun moninaisesta museosta. Nämä luennot ovat osa Tiedettä kaikille -tapahtumasarjaa sekä Moninainen museo -nimistä museologian kurssia. Ja tällä kurssilla samoin kuin näissä luennoissa käsitellään sellaisia teemoja kuin mikä on museoiden rooli 2020-luvun yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa keskusteluissa ja millaisten ideologioiden pohjalta museot nykyään toimivat. Näissä tapahtumasarjan luennoissa sekä alan tutkijat että museoammattilaiset kertovat, miten yhteiskunnan muutos ja moninaisuus, kulttuuriperintötyölle asetettu ristiriitaiset vaatimukset ja erilaisten yleisöjen osallisuus huomioidaan museotyössä. Ja vaikka tässä puhutaan 2020-luvusta, niin luultavasti tähdätään myös siihen, että millainen tilanne olisi sitten tämän vuosikymmenen jälkeen, eli 2030-luvulla. Tänään meillä on 3 puheenvuoroa. Ensimmäisenä ovat vuorossa tutkijatohtori Johanna Turunen Jyväskylän yliopistosta ja väitöskirjatutkija Mari Viita-Aho Helsingin yliopistosta. He puhuvat Kallen Kallelan Afrikka-kokoelman historiasta, esittämisestä ja tulkinnoista. Tämän jälkeen on yliintendentti, filosofian tohtori Sanna Teittinen Kansallismuseosta, joka puhuu moninaisuuden huomioimisesta Kansallismuseon kokoelmissa ja kokoelmatyössä. Ja kolmantena esityksenä on Keski-Suomen museon intendentti Susanna Terho, joka puhuu osallistuvasta nykydokumentoinnista ja opiskelijayhteistyöstä Keski-Suomen museossa. Minä olen Arja Turunen, museologian yliopiston opettaja, ja toimin tässä tilaisuuden juontajana ja sitten lopuksi loppukeskustelun vetäjänä. Eli pidämme nämä 3 esitystä peräkkäin tässä, ja sitten lopuksi on yhteinen keskustelu. Ja tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa, ja tämä kytkeytyy myös osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin seminaarimäille ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämä tapahtuma järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksella. Tähän loppukeskusteluun voi osallistua paikan päällä sekä striimin chatin kautta. Eli tämä tilaisuus sekä striimataan että tallennetaan. Ja yleisökysymykset tulevat tallenteeseen, mutta yleisöä ei kuvata. Ja noin 2 viikon sisällä tallenne tulee näkyville yliopiston Tiedettä kaikille -verkkosivuille. Eli ensimmäisenä ovat siis Johanna Turunen ja Mari Viita-Aho, olkaa hyvä.
Kiitos, Arja. Mä aloitan, Mari tulee sitten kohta, eli mä oon Johanna Turunen, työskentelen tällä nykykulttuurin tutkijatohtorina tuolla musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Ja kiitokset Arjalle vielä kutsusta. Täällä on aina hauska olla. Mä oon varmaan jo 3. tai 4. kertaa, mutta aina yhtä suuri ilo. Eli me puhutaan tänään Kallen Kallelan Afrikka-kokoelmahistoriasta ja erityisesti erilaisista sen esittämisen vaiheista ja tulkinnoista. Meidän yhteistyö tuon Kallen Kallelan museon kanssa alkoi vuonna 2019, jolloin Mari oli itse vielä töissä Kallen Kallelan museossa. Ja mun mielestä on hauska, että me ollaan vielä tässä mitä 5 vuotta myöhemminkin tämän saman aiheen ääressä, koska se ensimmäinen yhteistyö alkoi ehkä vähän semmoisesta hetken mielijohteesta, mutta näin tämä elämä ja tutkimus menee monesti. Me ollaan tässä viime vuosien aikana kirjoitettu tästä aiheesta 2 suomenkielistä tutkimusartikkelia ja 1 aihetta popularisoiva teksti tuohon Paluu Keniaan, mikä on tämä viimeisin Afrikka-kokoelmaa esittävä näyttely tuolla Kallen Kallelan museossa. Ja meiltä on pian tulossa toivottavasti ensimmäinen englanninkielinen artikkeli myös tähän liittyen. Me puhutaan ehkä vähän näistä kaikista eri julkaisuista ja vähän mitä siellä on noussut esille. Semmoinen kokoava puheenvuoro. Mutta mä taustatan vähän, sitten Mari pääsee kohta puhumaan vähän niin kuin faktoja ja löydöksiä. Eli Kallen Kallelan museo avattiin vuonna 1961 tuonne Akseli Kallelan ateljeekotiin Tarvaspäähän Espooseen. Ja Kalenkalalan museo on sinänsä mielenkiintoinen museo, että siinä yhdistyy hyvin monen tyylisiä museoita. Se on toisaalta taidemuseo, se toimii samaan aikaan myös kulttuurihistoriallisena museona, missä käydään paljon Akselin omaa elämään liittyvää aineistoa, mutta myös kotimuseon piirteitä, eli se on aika moninainen toimijakenttä, missä se pystyy toimimaan. Ja tässä esityksessä me keskitytään niin sanottuun Afrikka-kokoelmaan, joka on vakiintunut nimi kokoelmalle, jonka Akseli Kallenkallella kokosi ja osittain myös teki matkustaessaan perheensä kanssa vuosina 1909 ja 1910 silloiseen brittiläiseen Itä-Afrikkaan. Ja tämän matkan, matkan aikana perhe vietti valtaosan ajastaan Keniassa. Heillä oli koti Nairobissa, joka näkyy tuossa kartalla, jos kiinnostaa, niin tuona oranssina neljänä. Mutta teki myös matkoja sekä tuonne, tai erityisesti safarimatkoja, eli tämmöisiä niinku metsästysmatkoja, sekä tuonne Mount Kenian suuntaan, eli tänne Valkean kolmion suuntaan Keski-Keniaan, ja sitten tuota Tanajokea pitkin, mikä on tuo oranssi viiva tuossa kartassa. Mutta Kenian ohella he myös matkalla sinne pysähtyvät muun muassa Egyptissä, josta on toi yksi ylänurkassa tämmöinen matkakuva pyramideilta. Ja Keniassa vierailun jälkeen esimerkiksi vierailivat lyhyesti Madagaskarilla, joka taas löytyy tuolta viimeisimmästä kuvasta. Eli ei pelkästään Keniassa, mutta vähän eri puolilla. Ja tärkeää ehkä tässä vaiheessa myös mainita, että siitä Kallenkallelan museon Afrikka-kokoelmasta, niin tai siitä Akselin keräämästä aineistosta osa on myös tuolla kansallismuseon kokoelmissa, osa luonnontieteellisen museon kokoelmissa ja osa yksityishenkilöiden omistuksessa. Eli tämä Kallenkallelan museon niin sanottu Afrikka-kokoelma on vain osa siitä kokonaisuudesta. No sitten muutama sana itse kokoelmasta. Siihen kuuluu ensisijaisesti 4 erityylisiä esineitä. Ensinnäkin on aika laaja kulttuurihistoriallinen tai mitä ehkä myös etnografiseksi kokoelmaksi voisi kutsua, johon kuuluu paljon kotitalousvälineitä, soittimia ja koruja, erityisesti nyt sieltä kenialaisilta yhteisöiltä, mutta myös erilaisia matkustustarvikkeita, kuten matka-arkkuja tai safariasuja, jotka sitten on taas ollut enempi näitä Kallenkallelan perheen itse siellä käyttämiä esineitä. Siihen kuuluu laaja taidekokoelma, noin 170 öljymaalausta, jotka ei kylläkään kaikki ole siellä Kallenkallelan museolla. Tuossa on nyt mainittu ne kaikki hänen sinä aikana maalaamat teokset, joka on siis valtava määrä. Useimmat on kuitenkin aika pieniä kooltaan. Lisäksi on luonnontieteellinen kokoelma, johon kuuluu paljon erilaisia eläinten jäänteitä, kalloja, sarvia, nahkoja, täytettyjä matelioita, kaloja, mutta myös aika paljon kasvinäytteitä. Ja neljäntenä tyyppinä on paljon arkistoaineistoa, on kirjeitä tältä ajankaudelta, päiväkirjoja, muistiinpanoja ja Akselin itsensä ottamia valokuvia, joita nähtiinkin siinä viime slaidilla jo muutama. Mutta mä sanon vielä muutaman sanan vaikeasta kulttuuriperinnöstä. Eli tämä on käsite, jota me on yritetty käyttää saadaksemme esiin siitä kokoelmasta ehkä vähän jotain erilaista. Tai miettiäksemme myös, että miten sitä kokoelmaa voi toisaalta myös hyödyntää erilaisissa ajankohtaisissa keskusteluissa. Ja tämä vaikean kulttuuriperinnän käsite on alun perin Sharon MacDonaldin kehittämä, ja hän on kehittänyt sen holokaustin ja natsismin perinnön käsittelyn yhteyteen. Eli me siirretään sitä aika erilaiseen kontekstiin, mutta siellä on mielenkiintoisia kosketuspintoja. Ja erityisesti mietitään, että kulttuuriperintö usein ihan noin niin kuin yleisesti ymmärretään suhteessa identiteetteihin. Eli jos me puhutaan suomalaista kulttuuriperinteessä, se on hirveän läheisesti kiinni suomalaisissa identiteeteissä. Ja MacDonald on nimenomaan tätä vaikeaa kulttuuriperintöä ajatellut myös identiteettien yhteydessä ja määritellyt sen menneisyydeksi, joka on nykyhetkestä katsoessa hyvin merkityksellinen, Mutta just tämän identiteettirakentamisen näkökulmasta hyvin kiistanalainen tai vaikea, ehkä jopa semmoinen eri jakava niin kuin historian vaihe. Ja me haluttiin siis pohtia kolonialismia tämmöisenä vaikeana perintönä, mutta tässä on suuri ero erityisesti siinä, että kolonialismia ja holokausti, josta tuo käsite on siis lähtöisin, on kulttuuriperinnellistetty, eli tehty jotenkin kulttuurisesti merkittäväksi hyvin eri tavalla. Silloin tapahtumisaikana kolonialismi nähtiin Euroopassa usein aika positiivisenakin asiana. Se oli monille isoille siirtomaavaltioille hyvin vahva kansallisen ylpeyden lähde omana aikanaan. Ja sitten siirtomaiden itsenäistymisen myötä toi ylpeys ei ehkä samalla tavalla automaattisesti kadonnut. Eli holokaustin jälkeen heti oli aika semmoinen selkeä tuomitseva yhteiskunnallinen ilmapiiri, mutta kolonialismin kanssa se on ollut vähän jotenkin hämärämpää ja vaikeampaa se, että miten ne asenteet on muuttunut. Ja vaikka nykyaikana kolonialismin näitä liittyneitä vaikeampia sävyjä ja niitä niin kuin myös sitä väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ymmärretään paljon paremmin ja sitä keskustellaan paljon paremmin ja enemmän, niin siihen liittyy paljon semmoisia, mitä voi ehkä ajatella käsittelemättömänä tunteina, jos nyt kollektiivisesti voi olla tunteita, jotka myös aiheuttaa museoille haasteita siinä, kun ne lähtee käsittelemään tätä aihetta. Että näitä tunteita pitää osata huomioida. Ja tähän liittyen tämä sitaatti meidän artikkelista, ja jos jollain Kotkan silmät, niin näette sen tässä, mutta kellään tuskin ei ole, niin mä luen sen teille. Eli kuten monilla kolonialismin aikaa käsittelevillä museoilla, myös Kallenkallelan museolla on edessään vaikea tehtävä. Siltä odotetaan yhtäältä kansallisuuden rakentamista kansallistaiteilijan tuotannon kautta, toisaalta kolonialismin jälkeensä jättämien stereotypioiden ja valta-asetelmien purkaminen on eurooppalaisia museoita laajasti koskettava kysymys, joka vaatii myös kansallisuuden käsitteen purkamista. Eli siinä on hirveä ristiriita siinä, miten museo voi toimia. Ja museot joutuu tällä näiden vähän niin kuin eri suuntaan vetävien voimien välissä tasapainoilemaan, ja tämä on ehkä se tasapainoilu ja se, että mitä siitä voidaan myös luoda, se mikä meitä toisaalta kiinnostaa. Että miten näitä vaikeita ja epämukavia aiheita voidaan tunnistaa, ja miten niitä voidaan myös niin kuin aktiivisen muistamisen kautta myös niin kuin, käyttää semmoisena yhteiskunnallisena voimavarana tai keskustelun välineinä. Ja mä tässä vaiheessa päästän Marin tänne ottamaan homman haltuun.
Eli mikrofoni päälle, nyt varmaan kuuluukin. Hyvä. Hyvä, eli olen tosiaan Mari Viitaaho, väitöskirjatutkijana nyt vielä hetken tuolla Helsingin yliopistossa, ennen kuin sitten siirryn virallisestikin Jyväskylän yliopistoon hetkeksi aikaa, ja sitten työskentelen tuolla suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosastolla Helsingissä. Mutta tosiaan tästä ilmeisesti vaihtuu. Näin. Hyvä. Eli mä keskityn nyt tässä loppupuheenvuorossa sitten esittelemään näitä meidän tapauksia. Eli tosiaan me ei olla sinänsä tutkittu kokoelmaa tai sen muodostumista sen tarkemmin, mutta sen sijaan ollaan keskitytty sen esittämisen tapoihin. Ja tässä dialla nyt on erilaisia näyttelyitä, mitä Kallenkallelan museossa on järjestetty tästä Afrikka-kokoelman tiimoilta ja näitä meidän tutkimuskeissejä. Eli Safari oli ihan ensimmäinen vuodelta 1972. Siinä vaiheessa Kallenkallelan museo oli ollut aukikin vasta reilu 10 vuotta. Ja nämä, pystyykö mä osoittamaan tällä? En varmaan. No, noi vähän punakellervät kuvat tässä ihan keskellä, seepran nahka ja sitten tämä matka-arkullinen, niin nämä on sitten Safari-näyttelystä tällaisia dokumentaatioita. Aha, okei. Okay. Kiitos. Tekninen suoritus. Dokumentaatiokuvia. Mutta tosiaan tässä ensimmäisessä, mä sanon nyt ihan muutaman sanan näistä jokaisesta meidän tutkimuskeissistä, eli tässä ensimmäisessä näyttelyssä niin Kallen Kallelan museo enemmän loi tällaisen seikkailullisen kuvan Kallen Kallelan perheen Afrikan matkasta ja esitteli Kallen Kallelan enemmän tällaisena seikkailijana ja tutkimusmatkailijana kuin sinänsä taiteilijana. Ja tähän saattoi olla taustalla nyt se, että silloin kun Kallen Kallela näitä Afrikka-teoksiaan maalasi, niin ne erosi hirveästi paikallisesta tai siitä, mitä niin kuin täällä arvostettiin taiteessa, silloisessa taiteessa, eli olivat paljon värikkäitä ja luonnosmaisempia, ja niitä ei otettu kovin hyvin vastaan Suomessa silloin aikanaan. Ja niitä sitten museokin ehkä vähän varovasti siinä alkuvaiheessa sen takia esitteli. Sen sijaan korosti enemmän Kallen Kallelan niin kuin tällaista tutkimuksellista puolta ja häntä niin kuin eläintieteellisen kokoelman keräilijänä ja muuta. No sitten toinen näyttely, Tropiikin valo vuodelta 1987, mitä nämä kaksi mustavalkoista kuvaa edustaa. Siellä on vasemmalla puolella on Tropiikin valon näyttelyn avajaisista, ja sitten tämä oikeanpuolimmainen on ihan vaan näyttelynäkymä. Niin toisin kuin Safarissa, niin Tropiikin valossa tosiaan museo korosti sitten Kallen Kallelan enemmän tätä niin kuin taiteilijana, monipuolisena taiteilijana puolta. Ja esitti näyttelyjulkaisussa, että vaikka tämä luonnontieteellinen kokoelma on sinänsä niin kuin ansiokas kokonaisuus ja arvokas osa tässä Afrika-kokoelmassa, niin se on kuitenkin kerätty ensisijaisesti taiteilijan esteettisistä lähtökohdista käsin. Ja siinä esimerkiksi tutkimuksellisesti, mitkä olisi arvokkaita taustatietoja, että mistä jotkut näytteet tai eläintieteelliset näytteet on kerätty, tai muita tällaisia tärkeitä paikannukseen liittyviä tietoja, niin Kallen Kallela ei ollut kokoelmaa kerätessään tallentanut, joten sen luonnontieteellinen arvo jäi niin kuin vähän vajaaksi siltä osin. No sitten kolmas näyttely, tämä Kallen Kallela ja Mannerheim, tutkimusmatkailijat, ystävät, vaikuttajat, niin siitä tässä kollaasissa nyt ei olekaan yhtään kuvaa, mutta se käsitteli vähän laajemmin, se ei esitellyt pelkkää Afrikkaa, vaan käsitteli laajemmin tutkimusmatkoja ympäri maailmaa ja kokoelmia, joita oli hankittu sekä Mannerheimin että Kallen Kallelan toimesta. Ja sitten päästäänkin 2000-luvulle tähän 22 hetkeä Afrikan taivaan alla näyttelyyn. Tämä näyttely edusti nyt ensimmäisenä tällaista Kallen Kallelan museon uutta ajanjaksoa. Eli 94 vuoteen asti niin Kallen Kallelan museo oli toiminut aika selkeästi kulttuurihistoriallisena museona ja keskittynyt tähän kulttuurihistorian esittämiseen, mutta sitten vuonna 1994 niin he teki semmoisen linjauksen, että rupesi ottamaan nykytaidetta selvemmin mukaan museo-ohjelmaan. Ja tämä sinänsä toimii aika kiinnostavasti, koska Kallen Kallela oli myös oman aikansa nykytaiteilija, niin sitten rinnastaa niin kuin tämän ajan nykytaidetta ja Kallen Kallelan taidetta keskenään, niin on ihan hauska oivallus. Mutta 2010-luvun tulkinnoissa, sanon tuosta Laaksosen näyttelystä tästä 22 hetkeä Afrikan taivaan alla sellaisen, että tässä siirryttiin nyt sitten enemmän niin kuin Afrikkaan tällaisena vähän niin kuin kuvitteellisena paikkana ja kaipuun kohteena. Et siirryttiin tavallaan niin kuin näiden mielikuvien tasolle tutkimaan sitä matkaa, kun aikaisemmin oltiin oltu vähän enemmän niin kuin tällaisissa konkreettisissa asioissa kiinni. 2010-lukuun mä menen sitten kohta, mutta aineistosta vielä sen verran sanon, että meillä on tosiaan ollut tässä näyttelyn tuotannon analyysi menetelmänä, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan keskitytty kaikkeen sellaiseen toissijaiseen aineistoon, mitä syntyy näyttelyä tehdessä. Kaikenlaisiin muistioihin, projektisuunnitelmiin, lehdistötiedotteisiin, apurahahakemuksiin, missä museon väki laittaa jotenkin sanoikseen, että mitä sillä näyttelyllä tavoitellaan, mitä sillä halutaan tehdä. No niin. täällä ilmeisesti Kotkan silmäläisille on lisää asiaa näissä dioissa. Mutta mä laitan nyt tähän muutaman noston näistä meidän tutkimustuloksista. Eli ensin, jos vielä pysytään tällä 1900-luvun puolella, niin tässä lainauksessa on nyt esimerkki tällaisesta, mistä me puhutaan tässä meidän tutkimustekstissä eksotisoivana diskurssina. Eli näyttelytilassa Safarissa vuonna 1972 on ollut suora lainaus Kallen Kallelan täällä Afrikka-aikana 1910 kirjoittamasta tekstistä, missä hän kuvailee paikallisia ihmisiä sen ajan näkökulmasta käsin. Ja se, että museo sitten toistaa, mitä siitä nyt on 60 vuotta myöhemmin tämän saman tekstin, niin se on sinänsä valinta ja teko. Tässä on tällainen, toisinaan siinä juoksee notkeita ja uljaita massajia ja keihäineen miekkoineen ja veripunaisina miekan huotrineen. Ja puhutaan Afrikan vapaista kotkista. Eli on tällainen niin kuin ihaileva, arvostava diskurssi, mutta kuitenkin niin kuin eksotisoiva ja tavallaan niin kuin alentuvaan sävyyn kirjoitettu. Afrikan matkassa on myös kiinnostavia yhteyksiä alkuperäisyyden kautta, jota Kallen Kallela täältä Kenian alueelta etsiskeli, niin hänen matkoihinsa Suomen maaseudulle ja korpimaille ja niin kuin muinaissuomalaisuuden etsimiseen alkuperäisenä. Kallen Kallela matkusti paljon tosiaan sekä täällä niin kuin Keniassa, että muualla maailmassa, että sitten Suomessa maaseudulla, ja hänen suhtautuminen oli jo jokseenkin samantyyppistä näihin niin kuin alkuperäisiin asukkaisiin. Huomaan, että kello juoksee, niin hypätään nyt sitten tänne 2000-luvulle. Tai oikeastaan 2010-luvulle jo. 2010-luvulla Kallen Kallela museo on pyrkinyt päivittämään näitä Afrikka-kokoelman esittämisen tapoja ja etsiä toisenlaisia lukutapoja tähän kokoelmaan ja tunnistaa, minkälaisia on sen ongelmakohdat. Ja tämä ensimmäinen keissi oli Kallen Kallela in Kenya vuodelta 2017, joka järjestettiin Nairobissa yhteistyössä Kenian Nairobin kansallismuseon kanssa. Ja toinen oli sitten Paluu Keniaan -näyttely, mikä oli suuri Afrikka-näyttely Kallen Kallelan museossa vuonna 2003. Ja näissä molemmissa pyrittiin päivittämään sitä, että miten tätä kokoelmaa voidaan lähestyä ja minkälaisia ongelmia siihen just nimenomaan nykypäivässä liittyy verrattuna siihen aikaan, jolloin se on koottu. Ja tässä uusimmassa vuonna 2023 järjestetyssä, niin Kallen Kallelan museo käytti yhteisökuratointia menetelmänä, ja he järjesti tapaamisia kenialaistaustaisten henkilöiden kanssa, jotka asuu Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Ja he teki yhteistyössä tällaisen yhteistyötä yhteisökuraattori David Okelon kanssa. Ja näissä tapaamisissa keskusteltiin kokoelmasta. Museo toivoi saavansa uutta tietoa esineistä, täyttävänsä heidän niin kuin kokoelmatiedollisia aukkopaikkoja, niiden käyttötavoista, löytöpaikoista. Joitain tietoa näistä esineistä saatiinkin, ja se tallennettiin sitten osaksi kokoelmatietokantaa. Ja sitten toisaalta näitä yhteisöjen kokemuksia esitettiin osana tätä näyttelyä näyttelyteksteissä. No sitten on vielä viimeinen kokoava, missä nyt palaan takaisin tähän kysymykseen kolonialismista museoiden ongelmana. Eli niin kuin Johanna tuossa totesikin, niin kolonialismin käsittely on museoille hankala kysymys, koska niiden historia ja eronteot, kategoriat ja kokoelmat ovat monin tavoin kietoutuneet kolonialismin rakenteisiin. Monet museokokoelmat on esimerkiksi kerätty kolonialistisena aikana, joka tarkoittaa sitä, että sen aikainen katse ja käsitys tiedosta on ohjannut näitä valintoja, mitä sinne kokoelmiin on otettu mukaan. Ja herää kysymys, että miten niitä esitetään tänä päivänä, esitetäänkö niitä samojen kriteerien kautta vai minkälaisia kriteerejä täytyy nyt tässä päivässä kehittää. Eli näiden rakenteiden purku on haastavaa työtä ja myös perusteellista. Ja usein saattaa olla epäselvää niin museoille kuin museokriitikoille, että minkälaista työtä se tarkalleen ottaen voisi tarkoittaa. Ja usein museoita kuitenkin vaaditaan ryhtymään tähän työhön moninaistuvan väestön kannalta. Ja tässä vielä ottaisin tämmöisen ajatuksen mukaan. Anna Rastas ja Leila Koivunen ja Kalle Kallio on todenneet hyvin muutaman vuoden takaisessa Marginaaleista museoihin -kirjassa, että niistä yhteisöistä, jotka oli aiemmin museoiden lähdeyhteisöjä, eli mistä kokoelmia oli hankittu museoille, ja jotka oli usein kaukaisia yhteisöjä, niin yhä useammin niistä on nykypäivässä tullut näiden samojen museoiden paikallisyhteisöjä. Eli näiden museoiden kohderyhmät ja toimintaympäristöt on yhtä aikaa muutoksessa maailman kanssa. Ja tämä tietenkin täytyy näkyä myös museotyössä. Toisaalta taas kolonialismin käsittely liittyy läheisesti museoetiikkaan, eli nämä käsillä olevat ongelmat vaatii tarkentamaan käytössä olevia eettisiä periaatteita. Esimerkiksi uuden museoetiikan mukainen radikaali läpinäkyvyys ja sosiaalinen vastuu, niin nämä periaatteet nousevat usein esiin näitä kysymyksiä tarkasteltaessa. Lopetan siihen. Tässä joitain lähteitä, mihin me perustettiin tämä. Kiitoksia.
Kiitoksia Johanna ja Mari, ja siirrymme sitten eteenpäin seuraavaan esitykseen, jonka tulee pitämään Sanna Teittinen. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Mulla ehkä mikki auki, onko kuulu? Hyvä. En tiedä, olisiko paras pitää taskussa vai pöydällä, mutta laitan sen nyt taskuun. Katsotaan, kuinka käy. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Sanna Teittinen ja Kansallismuseon kokoelmat ja tutkimusyksikön yliintendentti. Tämä on aika iso yksikkö Kansallismuseossa, jossa meidän kaikki tutkijat toimii, ja meidän tehtävänä on Kansallismuseon kokoelmien kartoittaminen ja myöskin niiden tutkiminen ja avaaminen yleisölle hyvinkin monipuolisesti. Mutta tämä on ollut tosi kiitoksia, että pääsin tänne tulemaan, ja tämä on ollut suuri ilo, että saan tulla kertomaan Kansallismuseon kokoelmatoiminnasta, jota on kovasti yritetty uudistaa. Ja mä käsittelen nyt tässä alustuksessani Suomen Kansallismuseon tavoitteita moniäänistää kokoelmia ja niiden kautta kerrottua historiaa. Nimenomaan tallentamalla mahdollisimman monipuolisesti eri väestöryhmien kulttuuriperintöä. Ja tämän yhteiskunnallisesti monipuolistamisen tulisi näkyä myös kokoelmissa ja kokoelmatyössä. Ja esittelen ensiksi taustoja vähän ja lopuksi kerron myöskin joitakin konkreettisia esimerkkejä ihan meidän viimeaikaisista hankkeista liittyen kulttuuriseen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen Kansallismuseon kokoelmatyössä. Mä katson, onnistunko mä. Joo. Mä saan vaan näitä omia diojani vaihdettua tässä. No niin, pieni hetki vaan. Ja mä kerron aluksi tässä, että miten kulttuurinen moninaisuus on huomioitu Kansallismuseon vanhemmissa kokoelmissa. Ja vähän sitä historiaa ja taustaa, että Kansallismuseon kokoelmathan on todella vanhoja, että niitä on aloitettu keräämään jo 1700-luvun lopulta lähtien. Ja kokoelmat tosiaan koostuvat eriaikaisesti ja alkuaan eri instituutioiden hankkimista kokoelmista, jotka yhdistettiin valtion historialliseksi museoksi vuonna 1893, käsittäen silloin arkeologiset kokoelmat, historialliset kokoelmat, kansantieteelliset ja vertailivat etnografiset kokoelmat. Ja 1880-luvulta lähtien kokoelmia kerättiin suunnitteilla ollutta kansallismuseota varten, ja kokoelmia hankittiin jo 1800-luvulta kuluessa runsaasti myös ulkomaista aineistoja ajan yleismuseokäsitteen mukaisesti, mutta nämä on niin kuin vieraista kulttuureista. Ja, sitten lopulta Suomen kansallismuseo avattiin yleisölle 1916, ja sen jälkeen kokoelmia on kartoitettu suunnitelmallisesti. Se itse avaaminenhan viivästyi 10 vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen, koska kyse oli silloinkin rahapulasta. Senaatilla ei ollut antaa meille kalusterahaa, ja olemme ehkä hieman samassa tilanteessa tällä hetkellä, jos olette uutisia seuranneet. Eli meillähän on iso sekä se vanhan museon niin kuin perusparannusremontti meneillään, ja sitten samanaikaisesti rakennetaan sitä uutta lisärakennusta. Ja 1900-1900-lukujen vaihteessa kokoelmien kartunnassa korostettiin ajatusta suomalaisuudesta, jonka ulkopuolelle monet vähemmistöt ja väestöryhmät on jätetty. Ja tähän aikaanhan museokokoelmat tai heijastelevat yleensäkin, nykyisinkin vielä museokokoelmat heijastavat niiden aikakausien aatesuuntauksia ja arvoja, joissa ne on luotu. Pyrkimys yhtenäisen kansallisen identiteetin rakentamiseen on ollut osa yleiseurooppalaista nationalistista kehitystä ja kansallisvaltioiden rakentamisen prosessia. Ja näistä ideologisista syistä 1800-luvun loppupuolella kartoitettu kokoelmat on hyvinkin homogeeniset, eikä niihin ole kovinkaan paljon kerätty vähemmistöjen tai muiden väestöryhmien aineistoja ainakaan kovin tietoisesti. Tässä kuvassahan on Ruskon kousa, ja sitä on käytetty 1800-luvulla Ruskon pitäjän Hujalan kylässä kinkerihaarikkana, ja tähän on maalattu vuosiluku 1542, ja tämä on ainut Suomesta löytynyt, että tämä nyt kuvastaa vähän sitä sen tyyppistä esineistöä, mitä meidän kokoelmissa on tosi paljon. Ja katso, mikä dia mulla siellä on menossa. Joo, ja sitten mä kerron tähän alkuun vähän sitä, että mitä niistä vanhoista kokoelmista löytyy. Vähemmistöihin liittyviä aineistoja ei todellakaan ole aiemmin kovin systemaattisesti kerätty. Osa aineistoista on näkymättömissä eri kokoelmissa, eikä niitä ole luetteloitu vähemmistöstatusnäkökulmasta. Kaikki kokoelmissa piilossa olevat aineistot tulisi paremmin esiin, että tämä vaatisi aika paljon uudelleentarkastelua ja tutkimusta, jotta tosiaan nämä mahdollisista kokoelmista saataisiin tämmöiset piilossa olevat aineistot paremmin esiin. Ja jonkun verran kerron nyt siitä, mitä sieltä vanhemmista kokoelmista löytyy. No silloin jonkun verran on romaaniesineistöä, ja siellä on tallennettu lähinnä pukukulttuuria. Sitten Suomen tataariyleisöiltä on erittäin vähän esineistöä, ja se aineisto, mitä meillä on lähinnä Venäjän tataareilta. Mutta aineisto on tataariyhteisölle merkityksellistä, koska he kokevat todella olevansa osa globaalia tataariyhteisöä. Ja sitten Suomen juutalaisten esineistö on todella vähän eri kokoelmissa. Siellä on vähän sijoittunut eri kokoelmiin niitä aineistoja. Se, mikä meillä oli erittäin suuri ja laaja kokoelma, oli saamelaiskulttuuriin liittyvä esinekokoelma, ja joka oli hyvin runsaskin ja sisälsi ehkä Suomessa niin kuin vanhinta kerättyä saamelaisesineistöä. Mutta tästähän me tehtiin sitten päätös, ja tämä koko kokoelma on lahjoitettu tai palautettu takaisin tai luovutettu Saamelaismuseo Siidaa vuonna 2021. Ja sen sijaan museoviraston kuvakokoelmissa on melko paljon niin sanottu vanhoihin vähemmistöihin liittyvää kuva-aineistoa. Tämä johtuu siitä, että viraston kuvakokoelmat on kertynyt vähän eri tavalla kuin kansallismuseon esinekokoelmat, koska ne sisältää suuria lähetyskokoelmia, kuten lehtikuva-arkistoja ja yksityisten kuvaajien arkistoja. Siellä on aika paljonkin tällaista aineistoja. Sitten näihin vanhojen kokoelmien luettelointiin liittyen, niin on, tätähän on tarkasteltu nyt viime vuosina, varsinkin meillä on ollut valtava iso muuttohanke, jossa on jouduttu aika paljon sit tarkastelemaan sitä, että miten kokoelmia aikoinaan luetteloitu. Ja sieltä on tehty paljon huomiota siitä, että tämä vanhojen kokoelmien luettelointi saattaa näyttäytyä tänä päivänä tämän päivän näkökulmasta hyvinkin ongelmallisena. Näissä vanhoissa pääluetteloissa, diareissa ja kortistoissa on voitu käyttää eri sellaisia termejä ja vanhentunutta kieltä, jota ei nykyään enää käytettäisi eikä pidettäisi hyväksyttävänä, ja joka todellakin voidaan kokea halventavana. Mä katsoin, että ne on munkin diat on tosi pieniä, että mä tiedä näette sitä mitään, mutta yritän täältä lukea. Ja tästä on paljon keskusteltu, ja ollaan tultu siihen tulokseen, että näitä vanhoja kortistoja, diaritekstejä ja muita me ei lähdetä niitä muuttamaan tai sensuroimaan tekstiä tai käytettyjä termejä tai sanoja, vaan käytetty kieli on osa historiaa. Mutta mehän ollaan niin kuin laittamassa asiaa avaavaa infotekstiä tällaisen aineiston yhteyteen, muun muassa silloin, kun tämä avataan Finna-hakupalveluun tai muihin digitaalisille alustoille. Ja tätä meiltä on erityisesti toivottu myöskin vähemmistöyhteisöstä, että ei pidä mennä niin kuin kaunistelemaan sitä tekstiä. Ja sitten... Me ollaan tässä viime vuosina aika paljon päivitetty meidän kokoelmastrategiaa vuosille 2022-2027. Ja mä kerron tässä nyt aluksi vähän sitä, mitä kokoelmatoiminnasta, kokoelmien kartuttamisesta ja toiminnan tavoitteista on linjattu tässä uusimmassa kokoelmastrategiassa. Ja tällähän on todella iso merkitys, eli kokoelmien keräämiseen ja esille asettamiseen liittyy aina vallankäyttöä. Sillä mitä kokoelmien kerätään, kuka kerää ja millä perusteella on suuri merkitys. Koska me luodaan niillä valinnoilla tulevaisuuden historiaa ja muokataan käsitystä tästä ajasta. Täällä on todella pienellä tämä teksti, että jos me täältä jotain luen, niin meillä nyt on pyrkimyksenä joka tapauksessa, että Suomen kansallismuseo, tai siis mä puhun nyt ensiksi siitä, että mikä meidän niin kuin tämmöinen kansallinen tallennusvastuu on tällä hetkellä. Suomen kansallismuseon vastuulla on tallentaa Suomen valtiollista historiaa sekä valtakunnallisesti merkittäviä historiallisia ja kulttuurisia käännekohtia ja niihin liittyviä aineistoja ja ilmiöitä sekä valtion vuorovaikutusta kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja lisäksi tallennetaan nykyhetken ilmiöitä sekä kulttuurista moninaisuutta. Ja Suomen kansallismuseon on kaikkien museo, tähän me pyritään, ja tavoitteena on tallentaa kansalaisten historiaa ja todellisuutta, muistoja ja esineitä riippumatta sukupuolesta, uskonnosta, etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Kansallismuseon tehtävä on tallentaa ja tuoda esiin monimuotoista todellisuutta sekä edistää keskustelua ja ymmärrystä. Ja suomalaisuuden ja yhteisön moninaistumisen ja kulttuurisen moninaisuuden pitää näkyä myös sekä kokoelmatyössä ja kokoelmia kartuttaessa. Eli mahdollistetaan moniääninen historiankirjoitus myös aiemmin vaiennettujen ja pyritään tuomaan myös marginalisoitujen yksilöiden ja ihmisryhmien näkökulmia, kuten rodullistetut vähemmistöt, sateenkaariyhteisöt ja muut marginalisoidut ryhmät esiin. Me pyritään myös osallistavaan ja inklusiiviseen erilaiset yhteisöt ja kulttuurit huomioon ottavaan museotyöhön, muun muassa kutsumalla yhteisöjä merkityksellistämään, eli löytämään uusia merkityksiä meidän vanhoista kokoelmista. Ja erittäin tärkeää on niin olemassa olevien kokoelmien kriittinen uudelleentarkastelu ja myöskin tämä kolonialismin perinnön purkaminen, dekolonisaatio ja aktiivinen repatriaatio ovat tulleet yhä ajankohtaisemmiksi museoiden kokoelmityössä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Ja me edistetään aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä liittyen kokoelmien repatriaatioon, eli kulttuuriperinnön palauttamiseen alkuperämaihin. Palauttamisen edellytyksenä tai edellytyksiä harkitaan aina tapauskohtaisesti yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa. Ja palauttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen silloin, kun kyseessä ei ole kansainvälisiin sopimuksiin perustuva kulttuuriomaisuuden palauttaminen. Sitten ihan tässä viime vuosina on kokoelmista palautettu muun muassa 2020 etnografisista kokoelmista 64 kulttuurisesti sensitiivistä esinettä Yhdysvaltoihin Mesaverde-kansoille sekä Namibian Ondongan kuningaskunnan rituaalikiven 2 fragmenttia palautettiin Namibian kansallismuseolle huhtikuussa 2023 ja sekä tämä aiemmin mainittu saamelaiskokoelma luovutettiin 2021 Siidaan. Ja tällä hetkellähän meillä on, ollaan palauttamassa Beninin tasavallalle tämmöinen kuninkaallinen seremoniaistuin Katakle. Ja tästähän on ollut uutisia jo, taisi olla eilen julkaistu. Että tämä neuvottelu on tässä nyt meneillään, että sitä varsinaista palautusajankohtaa ei ole vielä päätetty. Mä katson, että kuinkahan monta diaamaa on jo itse jäljessä täällä. No niin. Sitten mä kerron jonkun verran näistä toteutuneista ja tulevista hankkeista, joita mä oon tehty kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden lisäämiseksi meidän kokoelmissa. Ja Suomen kansallismuseo on toteuttunut noin vuodesta 2017 alkaen nykydokumentointihankkeita, joiden tavoitteena on ollut muun muassa tallentaa Suomen kulttuurista moninaisuutta. Hankkeissa on tallennettu jonkin verran esineitä, mutta pääasiallinen tallennustapa on ollut haastattelut, valokuvaus, videokuvaus, havainnointi ja äänimaailman tallennus. Ja näitä tällaisia toteutettuja hankkeita ovat olleet muun muassa Suomi 100 itsenäisyyspäivän vietto 2017, jossa tallennettiin myöskin erilaisten vähemmistöryhmien tai Suomeen muualta muuttaneiden itsenäisyyspäivän viettoa, niin kuin Suomen itsenäisyyspäivän viettoa. Sitten muun muassa romanien pukukulttuurin dokumentointi vuonna 2019 ja 2020. Sitten on toteutettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvä tallennus Helsinki Pridein yhteydessä 2019. Sitten on tehty yhteistyötä Karjalaiset nuoret Suomessa ry:n kanssa. Ja siinä on toteutettu dokumentointi 22. Ja sitten tämmöinen moninainen suomalaisuustallennushanke vuosina 2023-2024. Ja tästä mä kerron sitten tuossa lopussa vähän yksityiskohtaisemmin. Ja meillä on tällä hetkellä parhaillaan on menossa myös perusnäyttelyiden päivittäminen uutta museokokonaisuutta varten, joka toivon mukaan avaantuu vuoden 2027 alussa. Ja tämän päivitystyön yhteydessä on aloitettu laajempi yhteistyöhanke kansallisten vähemmistöjen kanssa. Ja tänä vuonna on toteutettu muun muassa tallennushanke Suomen tatarien kanssa. Ja näissä hankkeissa muun muassa tarkastellaan kansallisten vähemmistöjen kanssa kansallismuseon pysyviä näyttelyitä ja etsitään uusia esittämisen paikkoja ja tapoja heidän kulttuuriperintöönsä liittyvien aineistoille ja teemoille. Tehdään niin kuin yhdessä heidän kanssa sitä meidän nykyisten näyttelyiden ja sekä meidän kokoelmien uudelleen tarkastelua. Ja käydään heidän läpi myöskin näitä yhdessä heidän kanssaan näissä meidän olemassa olevissa kokoelmissa olevia kansallisista vähemmistöistä kertovaa aineistoa. Ja sitten tässä hankkeessa toteutetaan nykydokumentoinnilla uutta kokoelma-aineistoa tutkimus- ja näyttelykäyttöön yhdessä yhteisöjen kanssa. Ja yhteistyön myötä on mahdollista täydentää kokoelmia myös vanhemmalla aineistolla. Ja tätä me nyt todella toivotaan, koska sitä meidän kokoelmissa ei ole kovin paljon. Ja näistä kaikista hankkeista me tallennetaan näistä kaikista tallennus- ja nykydokumentointiprojekteista myöskin aineistot tai avataan ne Finna-palveluun ja sekä mahdollisesti meidän omille verkkosivuille, jos se on mahdollista. Tietysti mukana on myöskin sensitiivistä aineistoa, jota ei voida kaikille avata, mutta kaikkien käyttöön. Tässä kuvassa on Rosanna Avento. Hänet on haastateltu Kuopiossa. Ja hän oli yksi haastateltava tässä moninainen suomalainen identiteettihankkeessa. Ja hän halusi tuoda tähän haastatteluun mukaan isovanhempiensa kirjeet sekä hapankorppuja, hapankorppupaketin. Mä kerron tuosta vähän enemmän tuosta hankkeesta tuossa seuraavassa diassa. Ja tosiaan meillä on tämmöinen moninainen suomalaisuus nykydokumentointihanke on aloitettu 23, se käynnistettiin 23. Ja tässä projektissa tallennettiin kulttuurisesti moninaisten, rodullistettujen ja mixed suomalaisten kokemuksia ja identiteetin rakentumisesta suomalaisessa kontekstissa. Ja tähän pyydettiin tähän projektiin kumppaniksi tämmöinen antirasismiasiantuntija kuin Mixed Fins Oy, ry. Ja Kansallismuseossa tätä projektia suunnitteli meillä erikoistutkija Rania Taina. Ja mukana oli myös nykydokumentoinnin intendentit Anni Minkkinen ja Maria Ollila. Ja sitten videokuvaajana ja kuvausten toteuttajana oli Museovirastosta Soile Tirilä. Ja tämä kohderyhmän ja käsitteiden valinta tähän projektiin sekä toimintamallin suunnittelu tehtiin yhdessä yhteistyökumppani Mixed Finsin kanssa. Ja näihin haastatteluihin kutsuttiin sitten 10 haastateltavaa julkisen haastattelukutsun kautta. Tämä taisi olla Instagramissa. Me saatiin tosi paljon niin kuin yhteydenottoja. Ja sitten haluttiin tehdä niin, että valittiin niin kuin ympäri Suomea, että se ei ole täysin Helsinki-keskeistä. Ja haastattelut toteutettu vuosina 2023-2024 eri puolilla Suomea haastateltujen itse valitsemissa paikoissa. Taisi olla niin kuin Rovaniemeltä pohjoiset ja oli Itä-Suomea ja eri puolilla, että ei olla pelkästään siellä Helsinki-sentrisesti. Ja nämä haastateltavat saa itse valita haastatteluihin mukaan esineen tai valokuvan, joka kertoi heidän identiteetistään ja suhteestaan suomalaisuuteen. Ja näitä esineitä tarkasteltiin affektitutkimuksen näkökulmasta, myös tunteiden ja aistikokemusten herättäjinä. Nämä esineet olivat yleensä niin merkityksellisiä ja rakkaita näille haastateltaville, että ei niistä todellakaan sitten meidän kokoelmiin päätynyt kovinkaan montaa. Ja tätä työtä on ohjannut yhteisölähtöisyys, antirasistinen näkökulma sekä turvallisimman tilan periaatteiden noudattaminen. Samoin myös on dekolonisoivat toimintatavat otettu huomioon, että pyritään kolonialististen valta-asetelmien, toimintatapojen ja ajatusmallien purkamiseen. Ja kulttuurista moninaisuutta käsiteltäessä lähtökohtana on kuulla heitä, joilla on tästä kokemus, ja lähestyä esimerkiksi tallennusprojekteissa aihetta näiden henkilöiden näkökulmasta, eikä niin kuin sieltä tutkia ylhäältä alaspäin. Ja tässä kuvassa on yksi tässä Mixed Fins-projektissa haastatelluista henkilöistä, Topi Porkka, ja hän on tuonut tähän sit mukaan itselleen merkityksellisen valokuvan. Ja tosiaan näitä tuli aika paljon, kun tämä oli julkinen haku, oli tosi yllättävän paljon halukkaita tähän projektiin. No sitten mä kerron lopuksi tästä vähän tämän projektin merkityksestä ja mitä meillä on opittu. Haastateltavat itse on kertoneet kokeneensa projektin ja siihen osallistumisen itselleen hyvin merkityksellisenä. Myös yhteistyökumppani Mixed Fins on pitänyt yhteistyötä ja projektia onnistuneena ja tallennushanketta merkittävänä. Ja tämä projektissa tuotettu aineisto on ollut kiinnostavaa, monipuolista ja merkityksellistä. Ja nämä tallennettavat haastattelut monipuolistavat museon kokoelma-aineistoja sekä lisäävät niiden moniäänisyyttä. Tässä tuli siis sekä videohaastatteluja että valokuvia. Ja tämä projektihan on niin kuin todella lisännyt ja vahvistanut osaamista antirasististen periaatteiden noudattamisesta käytännössä sekä lisännyt ammatillista ymmärtämystämme moninaisesta suomalaisuudesta ja moninaisen identiteetin rakentumisesta. Ja tämä koko työhän on ollut oppimisprosessi, jossa osaamista kartoitetaan pitkäjänteisesti ja yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Ja tämä työ vaatii sitoutumista ja valmiutta uuden oppimiselle. Nyt mulla on vähän väärä dia taas tuolla menossa. Kahdella koneella yritän niitä näyttää. Eli tämä oli tämä äskeinen, pahoittelut siitä. Tämä kuvahan on sieltä ihan kuvaustilanteessa. Tämä muistaakseni tehtiin Helsingissä. Ja tässä on haastateltavana tämä Topi Porkka. Ja haastattelijana on Alice Jäske sieltä Mixed Finsistä. Me haluttiin käyttää nimenomaan tällaisia myöskin tätä Mixed Fins-firman haastattelijoita, koska heillä oli niin kuin ehkä enemmän omakohtaista tulokulmaa myöskin tähän aiheeseen. Ja tässä on kuvaajana Museoviraston Soile Tirilä. Ja sitten mulla on ihan viimeinen dia. Katsotaan, saanko mä sen tänne. Ja sen verran sanoisin tästä, että mehän ollaan Suomen kansallismuseossa tämän kulttuurisen moninaisuuden tallentamisessa ja sitä ohjaavien toimintamallien kehittämisessä aivan alussa. Ja me opettelemme tätä vielä ja opimme jatkuvasti uutta. Ja me käydään myöskin kokoelma-aineistoja parhaillaan ja myös tulevaisuudessa eri yhteisöjen kanssa läpi. Ja teemme yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa kokoelmien monimuotoistamiseksi, jotta kokoelmat heijastaisivat mahdollisimman monipuolisesti eri väestöryhmien kulttuuriperintöä ja historiaa myös tulevaisuudessa. Kiitos.
Kiitoksia, Sanna. Nämä esityksen suorastaan virtaavat hyvin ensimmäisestä toiseen. Nyt meillä on sitten kolmas, joka jatkaa ainakin tätä nykydokumentointiteemaa. Ole hyvä, Susan.
No niin. Terve kaikille. Mä oon Susanna Terho Keski-Suomen museolta. Toimin siellä kokoelmista vastaavana intendenttinä ja nämä nykydokumentointiasiat ja niiden koordinointi lähinnä nyt kuuluu siihen mun työkentälle. Ja olen kertomassa nykydokumentoinnista osallistamisen ja opiskelijayhteistyön näkökulmasta. Ja tämmöinen tapausesimerkki erityisesti on toi meidän Alkio-opistolla pari vuotta sitten tekemä tallennus, jossa kohteena oli sen opiston hip-hop-elementit opintolinja. Pikkasen tuosta nykydokumentoinnista ja sen historiasta Keski-Suomen museossa. Et meillähän on, voisi sanoa, pitkä historia ja sekä niin kuin nykydokumentoinnissa että tuosta opiskelijayhteistyöstä. Eli museohan on perustettu 30-luvun alussa. Ja silloin jo aloitettiin tämmöiset yhteistyöt Helsingin yliopiston keskisuomalaisen osakunnan opiskelijoiden kanssa. He kesäisin teki tällaisia kotiseudun tutkimusretkiä täällä Keski-Suomessa maakunnassa ja keräs aikansa nykyajan ilmiöitä muistitiedon tapaan silloin elinkeinoja, karjanhoitoa, maataloutta, asumista, töitä, rakennuksia. Ja tämän tyyppisiä asioita he kartoitti ja ne aineistot tuli sitten meille Keski-Suomen museolle. Ja tämän opiskelijayhteistyön merkittävyydestä jo silloin voisi sanoa, että tuossa yläkuvassa näkyvä Pienmäen tila on yksi näiden kotiseudun tutkimusretkien tavallaan niin kuin tutkimustulos. 1700-1800-luvun taitteesta oleva tila, joka oli 60-luvun alussa vielä ihan elinvoimainen, siellä asui asukkaat ja sitten se sitä kautta tavallaan löydettiin ja tuli meille Keski-Suomen museolle sit 60-luvun lopulla hallintaan ja toimii nykyään Pienmäen talomuseona. No sitten tätä tämmöistä omaa dokumentointityötä on tehty menneenä vuosikymmeninä museolla aika silleen semmoisena niinku tiiviinäkin hankkeena, että 70-luvulla on vuosittain esimerkiksi dokumentoitu tässä Jyväskylän alueella kaupungin osia. Siinä on kuva Puutourulasta, jota ei enää ole. 80-luvulla dokumentoitiin esimerkiksi Jyväskylän kaupungin erilaisten virastojen toimintaa. Oli pitkä monivuotinen hanke sekin. No 90-luvulla sitten tuli yhteistyö Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen kanssa. Et jos tuon keskisuomalaisen osakunnan kanssa tehtiin yli 30 vuotta yhteistyötä, niin johan se alkaa olla tässä museologiassakin sitten yhteistyö lähes yhtä pitkään jatkunutta ja toivottavasti jatkuu vielä tulevaisuudessakin. 2000-luvulla on monenlaista erinäköistä tallennusta tehty meillä museolla. Osa niistä on ollut enemmän ja vähemmän osallistavaa. Viime vuosina enemmän ja enemmän on ollut tavoitteena, että saataisiin niin kuin sitä dokumentoinnin kohdetta osallistettua siihen. Esimerkiksi tuo puutarhatallennus, Kaipolan paperitehtaan tallennus, kaupungin teatteri, kerrostalo, pihat ja sitten tietysti tämä hip-hop-elementit linja, mikä nyt on tässä tapausesimerkkinä, niin ne on ollut erityisesti niitä osallistavia. No noista tallennusharjoituksista voisi sen verran sanoa, että vuosittain meillä on siis ollut muutama ryhmä vähintään opiskelijoita tekemässä meidän valitsemista aiheista tallennusta. Ja ne on ollut tällaisia välillä aika suppeitakin kurkistuksia siihen aikakauden ilmiöön, mutta mun mielestä tämän nykydokumentoinnin ja semmoisen niin kuin aikakauden ilmiöiden tallennuksen näkökulmasta niin erittäin tärkeitä, että ilman tuota opiskelijayhteistyötä me ei olisi näinkään laajasti saatu edes sitä kapeaa kurkistusta siihen kyseiseen teemaan. Tuossa nyt on mainittu 2000-luvun aiheita oikeastaan, erilaisia kivijalkaliikkeitä, harrastustoimintaa, kierrätystä, kestovaippailu löytyi sieltä yhtenä tämmöisenä aikakautensa omana ilmiönä. Lumilautailu oli tuossa ihan muutama vuosi sitten ja sitten tämmöisten kierrätysvaatemyyntien tallennusta eri liikkeiden näkökulmasta ja korona-aikana etätyötä. Hyvin tärkeää toimintaa minun mielestäni. No sitten, jos ajattelee tuota osallistavaa dokumentointia, niin mikä siinä on meidän museon kannalta tärkeää? Se voi olla osallistavaa siinä mielessä, että otetaan se kyseinen yhteisö, yritys, organisaatio, toimija, mikä ikinä se sitten onkaan se tallennuksen kohde, niin hyvin tiiviisti mukaan siihen itse dokumentoinnin suunnitteluun. Tai sitten se voi olla sitä, että se kyseinen toimija dokumentoi itse sitä omaa toimintaansa. Meillä on molemmista kokemusta. Ja tavallaan niin kuin tämä osallistaminen on mielestäni siinä mielessä tärkeää, että kun se toimija on itse sen oman toimintansa asiantuntija, niin miksi sitä ei hyödynnetä siinä taustatiedon keruussa, kun havainnoimalla, jututtamalla, keskustelemalla sieltä saa sen ihan niin kuin sen ydinasian, ja he osaa myös itse kertoa, että mikä siinä heidän toiminnassaan on sitä tärkeää. Tämä konkretisoitu 20 vuonna Kaipolan paperitehtaan dokumentoinnissa, kun lehdestä luettiin, että Jämsänkoskella oleva paperitehdas ajetaan alas parin kuukauden kuluttua, ja meillä museolla herättiin siihen, että no tämähän pitää tallentaa, että se on niin kuin viimeisiä tällä alueella toimivia paperitehtaita. Käytännössä se meni niin, että sinne kontaktoitiin tehtaalle, käytiin ensimmäisen kerran tutustumassa, kiertämässä ja juteltiin heidän kanssa ja kerättiin heiltä niin kuin tietoa, että mitkä niin kuin prosessit ja mitkä asiat on tärkeitä dokumentoida. Sitten palattiin toimistolle ja tehtiin suunnitelma ja muutama viikon päästä mentiin sitten niin kuin kuvausporukalla tekemään se. Et ilman tätä niinku yhteistyötä, osallistavuutta, niin ei sitä dokumentointia olisi saatu tuossa noin lyhyessä ajassa mitenkään toteutettua, koska ei meillä ollut mitään osaamista sen asian suhteen. No sitten me on pyritty myös niinku aktivoimaan yhteisöjä tekemään sitä omaa tallennusta, koska välillä tulee semmoisia niinku toiveita, että miksi te ette tallenna tätä meidän työtä tai meidän toimintaa, niin kymmenkunta vuotta sitten vastaamaan tähän tarpeeseen niin tehtiin tuommoiset nykydoku-ohjeet, mitkä löytyy edelleen tuolta meidän museon verkkosivuilta. Linkki siellä dian alalaidassa. Ja tavoitteena on tosissaan, että se on niin kattava ohjeistus, että sen pohjalta kuka tahansa niin sanottu tavis pystyy myös dokumentoimaan. Ja Salmutexin pukutehdas tuolla Suolahdessa oli tämmöinen pilotti. Siellä paikallinen kotiseutuyhdistys dokumentoi sen tehtaan toimintaa ja juuri ajoissa, koska sitten sekin tehdas aika pian sen jälkeen pistettiin säppiin ja toiminta lakkas. Ja samoin Toivakassa sitten oli tämmöinen Lions Clubin järjestämä miesten ilta, jossa he myös itse sitten kuvallisesti dokumentoi. Ja sen on huomannut, että tämä motivointi ja tämmöinen niin kuin osallistaminen ja mukaan ottaminen, niin se niin kuin parantaa sitä dokumentoinnin lopputulosta, koska sitten ne innostuu se dokumentoinnin kohdekin, heiltä saadaan se keskeinen tieto ja he lähtee niin kuin aktiivisesti mukaan suunnittelemaan sitä ja heille tulee sellainen arvostuksen tunne, että mekin kelpaamme, että ai, tämä on niin kuin sellaista toimintaa, että mikä musta on sieltä norsunluutornistaan, että tämäkin kelpaa museoon. Ja tässä nyt voisi niin kuin sanoa sitten tuohon tapausesimerkkiin, että osallistaminen onnistui hieman yli odotusten, eli meillä tuli pieni niin kuin aineistotulva, jos voisi sanoa, tässä hip-hop-elementit-linjan tapauksessa. No mikä tämä hip-hop-juttu nyt oikein sitten oli? Alkio-opisto on tuossa Korpilahdella oleva kansanopisto, jossa 21 vuonna perustettiin tämmöinen Suomen ensimmäinen hip-hop- tai rap-asian ympärille keskittyvä opintolinja. Siellä on aika moninainen niin kuin toi opintosuunnitelma. Tuolla on tuolla sinisessä boksissa näitä linjan, niin kuin, että mihin aiheisiin he keskittyy, mitä asioita siellä opetetaan. Seuraavana vuonna Jyväskylän kaupunki myönsi linjalle kulttuuripalkinnon. Ja sitten siinä yhteydessä museolla me herättiin, että hetkinen, että mikäs juttu tämä oikein on, että tämä kuulostaa semmoiselta, että tätä pitäisi tallentaa. Ja varsinkin, kun sit niissä uutisoinneissa tuli esille, että Jyväskylällä on hyvinkin niin kuin merkittävä rooli tässä suomirapin kehityksessä ja siinä niin kuin genressä, mitä me ei sit museolla ollenkaan oltiin silleen ihan, että aijaa, että ei me tiedetä tästä yhtään mitään. Täti ihmiset siellä ihmettelee, että räppiä pitäisi mennä tallentamaan. No samalla aikaa meillä oli suunnitteilla sitten niin kuin tähän teemaan liittyvä myös näyttely ja sitten vaan niin kuin se vahvisti sitä ajatusta, että pakkohan tämä nyt on käydä ottamassa haltuun ja edelleen ihmeteltiin, että miten se onnistuu. No sitten tuli nämä museologian tallennusharjoitusten sen vuoden opiskelijoille esiteltävät aiheet ja päätettiin, että me otetaan, tästä tehdään semmoinen yksi iso teema ja yritetään osallistaa myös sen Alkio-opiston linjan toimijat vahvasti siihen mukaan, että kyllä tämä nyt tästä sitten jotenkin hoituu. No sitten tämä lähti käytännössä liikkeeseen sillä, että otettiin yhteyttä tuonne opistolle ja rehtorilta ensin pyydettiin lupa ja sitten lähestyttiin näitä opettajia. Ja siinä oli vielä niin kuin tämmöinen tapaus, että linjan opettaja on paikallinen räppäri Are ja moni muukin näistä opettajista on alansa huippunimiä. Ja vierailevat opettajat, olikohan toi Palefacekin siellä peräti niin kuin tässä tänä vuonna käymässä näitä alansa niin kuin huippunimiä. Ja kaikki oli ihan myönteisiä, että joo, kuulostaa kivalta. No eihän ne siellä linjalla sitten ne oppilaat tiennyt, että mitä se dokumentointi tarkoittaa. Niin sitten me lähdettiin sekä museon porukkaa että sitten nämä museologian opiskelijat, jotka oli ilmoittautunut sitten tähän tallennukseen mukaan, niin lähdettiin porukalla sitten sinne tutustumaan ja kertomaan, että mitä se nykydokumentointi on, mitä me tehdään, mitä heiltä vaaditaan, mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa tämä tallennusprojekti. Ja tärkeimpänä kaikesta ensin nimet paperiin alle, että saadaan tallentaa. Ja olikohan siellä yksi ihminen näistä opiskelijoista, joka ei halunnut mukaan, mutta hän ei sitten vaan ollut niillä kerroilla paikalla, kun me tehtiin sitä dokumentointia. No siinä, kun molemmin puolin tutustuttiin ja kerrottiin tästä asiasta, niin selkeästi niin kuin se innostus kasvoi myös siellä opiskelijoiden parissa, vaikka ne tunnit oli tällaisia, että opettaja puhuu ja ne huppupäiset, lippispäiset tyypit istuu siellä niin kuin pimeässä. Heillä oli tämmöiset tunnelmavalot, niin se oli vähän semmoista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, vähän erilaista, mihin on tottunut nämä opiskelutunnit, mutta joo, jää murtui ja kaikki lähti niin kuin tosi innokkaana mukaan. Ja sitten sieltä alkoi tulla jo niin kuin niitä ideoita, että mitä pitää tallentaa ja mitkä asiat on tärkeitä. Ja yhteydenpito oli varsinkin noihin opettajiin sitten koko ajan niin kuin aika aktiivista ja he niin kuin syötti meille sitä ja me käytiin havainnoimassa ja kerättiin ja kartutettiin sitä tietoa. Samoin teki opiskelijat, he teki tosi paljon niin kuin taustaduunia siinä, että näitä informantteja ennakolta niin kuin jututtivat ennen kuin sit lähtivät tekemään haastatteluja. Ja tosissaan tässä kävi vähän semmoinen, että meidän piti tallentaa sieltä linjan opettajan haastattelu, haastatella muutama opiskelija, havainnoida sitä heidän oppituntiansa ja sitten kuvata täällä niin kuin Jyväskylässä katukuvassa esiintyviä graffitteja. Nämä olivat ne meidän pääpointit. Mutta sitten se, mihin me päädyttiin, niin meillä niin kuin museolla oli tämä kokonaiskoordinointi ja totta kai opiskelijoiden ohjaus. Noi tummennetut on nyt niitä, mitä nämä museologian opiskelijat teki. Eli sieltä tuli siis useita haastatteluita. Oli sekä tämän linjan opettajan, tämän vastuuopettajan haastattelu, mutta myös sit niin kun tähän linjan perustamiseen liittyvä ja sen historian niin kun tallentaminen, että mikä tässä oli taustalla, niin yhtä opettajaa haastateltiin siitä näkökulmasta. Opiskelijoita toki haastateltiin ja valokuvattiin heidän opetustilanteitaan. Ja graffitiopettajakin piti haastatella, koska hän itse halusi ihan väkipakolla. Ja viime metreillä sitten vielä tuli tämmöinen paikallinen graffittitaiteilija ja hänen katukuvassa oleviensa töidensä kuvaus, niin tämä tuli siihen sitten vielä niin kuin mukaan. No sitten päädyimme tällä linjan opiskelijoilla, oli tämmöinen graffitityöpaja tuossa katutaidetemppelillä, eli nyt jo purettu entinen helluntaiseurakunta, joka oli pyhitetty tämmöiselle katutaiteelle siinä purkua odotellessa, niin sinne päädyttiin kuvaamaan sitä työpajaa. Sitten näillä linjan opiskelijoilla oli Yläkaupungin yössä vielä loppukeikka. Siellä oltiin kuvaamassa ja saatiinpahan sitten vielä muutama autenttinen rap-esinekin museon kokoelmiin. Mutta täytyy sanoa, että tässä oli niin valtava imu sekä heidän että meidän puoleltaan, että ei olisi voinut niin kuin vähempää aineistoa oikeastaan tuottaa. Että se oli ihan molemminpuolinen ilo. Tässä on muutamia kuvia sieltä esimerkkinä, että minkä tyyppistä materiaalia. Me otettiin siis paitsi ihan valokuvia, mutta myös paljon videoita, koska on kyseessä niin kuin rap-teema ja nämä niin kuin, jokaisella näillä linjan opiskelijalla heillä oli jonkunnäköinen tavoite musiikin saralla, joko niin kuin haave rap-muusikon urasta, sitten siellä oli näitä DJ-tuotantoon ja tämmöiseen musiikkituotantoon keskittyvää opiskelijoita muutama, että he halusivat niin kuin sille puolelle suuntautua, ja sitten oli ehkä tätä tämmöistä graffitipuolen innostusta joillakin enemmän. Tässä täällä vasemmalla oleva kuva on heidän keikkatreeni tilaisuudesta. He harjoitteli siellä niin kuin autenttisessa valaistuksessa ja vähän niin kuin tuommoisissa esiintymisasuissa niitä tulevia keikkoja. No sitten kuvattiin laitteistoja ja tämä heidän niin kuin hyvinkin vapaamuotoiset oppitunnit oli myös yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen kuvaus, että kukin teki mitä teki, osalla oli projektit kesken, toiset vaan selasi kännykkää tai teki jotakin muuta. Tässä on tätä graffitipuolta. Keskellä on kuva siitä graffitityöpajasta, mikä tuossa keskustan katutaidetemppelillä oli, ja sitten nämä muut on niin kuin sitä katukuvaa, eli graffitteja, ja näihinkin tuli niin kuin siltä graffitiopettajalta hyvin niin kuin selkeä visio, että mitkä kohteet täällä Jyväskylässä on sellaisia, mitkä oikeasti on graffitteja, jossa on joku idea, juju, että mitkä ehdottomasti 10 kohdetta pitää tallentaa, ja hän myös taustotti sitä teemaa, että mikä siellä oikeasti sit se oli, että mikä niissä oli niinku se tallennuksen syy. Hänellä oli ihan selkeät visiot aiheesta. Sitten piti dokumentoida myös tuolla alakuvassa spraypullojen suuttimia, koska sehän on hyvin tärkeää, että tuleeko leveää, kapeeta, tarkkaa, minkälaista jälkeä siitä tulee, niin haluttiin myös niin kuin tämmöistä välineistöä tallentaa. Sitten keväällä oli vielä tämä tosissaan nämä päättökeikat tuossa Kauppakadulla ja kaupungin kirkossa oli meillä myös sitten. Siellä oli muutama opiskelija, jotka eniten niin kuin panosti just tähän rap-musiikkiin. Todella mielenkiintoista. No sitten se, että opiskelijat oli, museologian opiskelijat mukana, niin me tehtiin sitten tästä meidän Keski-Suomen museon Finna-sivuille nosto ajatuksella, että jatkossa mukana olleet opiskelijat, niin he voisivat vaikka viitata tuohon Finna-nostoon, että ovat olleet mukana tekemässä tällaista aineistoa, ja siellä on sitten niinku jokaiselta muutama kuva esimerkkinä. No mitä me opittiin tästä? Tämä oli tämmöinen ensimmäinen kokeilu tämmöisen laajan aiheen haltuunottoon sillä, että me itse ollaan mukana ja siinä on opiskelijaryhmä. Niin voi kyllä sanoa, että se toimi todella hyvin. Eli pilkottiin se osa kokonaisuuksiin, se koko laaja aihe, ja sitten kukin ryhmä keskittyi siihen omaan teemaansa ja me koordinoitiin sitä ja saatiin se niin kuin kokonaisuutena toimimaan. Ja vielä, niin kuin, jos ei meillä jo aikaisemmin ollut selvää, mutta edelleen se niin kuin vahvistui, että kun sen kohteen, tallennuskohteen ottaa mukaan siihen suunnitteluun, niin se on niin kuin erityisen tärkeää, että se säästää sitä omia voimavaroja ja resursseja, koska sitten heiltä tulee niin kuin niin helposti se asian ydin ja tallennuksen keskeisin painopiste. Ja no ehkä museon näkökulmasta sitten myös nämä museologian tallennusharjoitusten ohjaus selkiytyi, kun me voitiin myös itse niin kuin panostaa täysillä vaan siihen yhteen tiettyyn aiheeseen, että ei tarvinnut niin kuin mahdollisesti 5-6 eri aiheeseen sitä ohjausta suunnata, vaan kyettiin olemaan myös itse niin kuin ihan aktiivisesti mukana. Ja lopputuloksen kannalta tämä opiskelijayhteistyö oli kyllä ihan äärettömän tärkeä, että ilman näitä museologian opiskelijoita emme olisi pystyneet omalla porukalla tällaista laajaa lopputuotetta tuottamaan. Opittiin ihan valtavasti Jyväskylän räpistä, yleisen räpistä, hiphopista, graffiteista, ja se oli niinku ehkä se semmoinen niinku itselle todella niinku mielenkiintoinen, että sitä niinku piti välillä jo vähän niinku toppuutella, että ei uppoudu liikaa siihen teemaan, että pitää tehdä vähän muitakin töitä. Ja lopputulos on kyllä niin kuin laadukas ja kattava aineisto, mikä sitten parantaa sitä jatkokäytettävyyttä ehdottomasti. Ja tosissaan toi Finna-julkaisu opiskelijoille on se semmoinen käyntikortti, mitä me jatkossakin ajatellaan, että näistä tallennuksista tehdään. Ja samalla konseptilla nyt viime keväällä tehtiin Jyväskylän kaupungin teatterin tallennus ennen kuin he muutti väistöön rakennuksen peruskorjauksen tieltä, niin samalla tavalla meillä oli opiskelijaporukka siellä ja heillä oli omat näkökulmat ja meillä omat näkökulmat ja toimi siinäkin ihan valtavan hyvin. Ja porukka oli innostunutta. Että suosittelen tätä konseptia kokeilemaan, jos tarvetta vastaavalle teille tulee. Kiitoksia.
Kiitoksia Susanna, ja nyt on sitten loppukeskustelun aika. Tässä oli, niin kuin jo sanoin, niin nämä esitykset rostaan virtasivat eteenpäin ja niin kuin keskustelivat tosi hyvin keskenään, mutta nyt päästään ihan oikeasti keskustelemaan näistä. Katson ensin, onko yleisöllä täällä paikan päällä kysymyksiä tai chatissa, ja sitten onko teillä toisillenne kysymyksiä?
Hyvä kysymys. Minusta ainakin oli tosi kiinnostavia esityksiä, jotenkin täydennettiin toinen toisiamme ja oli hyvä järjestys. Että mä puhun ehkä aika teoreettisesti siitä, mikä niin kuin meidän kansallismuseon strategiset tavoitteet on, ja sulla oli semmoinen todella hyvä case-esimerkki niin kuin nykydokumentoinnista ja miten parhaimmillaan pystytään tekemään sen yhteisön kanssa sitä. Ja näinhän se pitäisi melkein kaikissa dokumentoinnissa olla.
Että näin. Joo, ja hirveän jotenkin niin kuin laajalla skaalalla tämä nykydokumentointi toimii, että jos ajattelee, että siellä on niin kuin teollisuusperintöä, mikä on tämmöistä katoavaa kulttuuriperintöä, ja sitten on niin kuin katse tulevaisuuteen ja niin kuin, koulutusta ja muun tällaisen dokumentointia, mikä on taas niin kuin jotenkin katse suuntaa ihan toiseen suuntaan. Että vaikka on yksi tämmöinen niin kuin, museon sisäinen aihealue kuin nykydokumentointi, niin jo sen sisällä valtava niin kuin kirjo. Et oli kyllä hauska itselle kuunnella näitä esityksiä.
No mä voisin ensimmäisenä teiltä kysyä, hänen kuolet ollut Mari siellä Kallenkallalla museossa töissä, että miten siellä museon sisällä on tätä Afrikakokoelmaa niin kuin ajateltu, tai sitten näitä teidän tuomia näkökulmia tähän kokoelmaan?
Joo, toi on kyllä kiinnostava kysymys. Tämähän niin kuin koko projekti mun ja Johannan kanssa lähti oikeastaan liikkeelle museologian seminaarista 2018, jolloin mä olin esittelemässä täällä tällaista taideavain Kenia sovellusta. Ja sitten siinä jotenkin yleisössä heräsi kysymyksiä, että onko se tarpeeksi kriittinen niin kuin tulokulma siihen aiheeseen. Ja tämä sama kysymys oli, niin kuin museon henkilökunta oli niin kuin monesti jo törmännyt siihen 2010. En tiedä, missä kohtaa se niin kuin keskustelu on jotenkin Suomessa kuumentunut tämän aiheen tiimoilta, mutta että tämä niin kuin kysymys on noussut aika ajoin. Ja sitten toisaalta taas yleisön puolelta on tullut hirveästi niin kuin toiveita, että niitä värikkäitä Afrikka-maalauksia haluttaisiin nähdä. Että se niin kuin tavallaan kahtalainen niin kuin paine esitellä sitä on, tai niin kuin päivittää sitä luentaa, niin on kyllä niin kuin museon henkilökunnan tiedostama jo niin kuin jonkun aikaa. Ja sitten miten he on taas suhtautunut näihin meidän tuotoksiin, niin mun mielestä todella positiivisesti, että Tuija Wahlroos kirjoitti tästä yhteisökuratointihankkeesta Tahitissa, olikohan vuosi sitten, tällaisen niin kuin näkökulma-artikkelin, ja siinä hän totesi mun mielestä tosi kivasti, että ne näkökulmat, mitä mekin ollaan esitetty, että he on niin kuin käyttänyt niitä tavallaan myös sen oman luentansa pohjalla ja saanut niistä sit uusia ideoita, että positiivisesti ja monipuolisesti.
Joo, ei mulla tuohon ole hirveästi lisättävää, että mulla on ainakin ollut semmoinen kokemus, että niitä niin kuin kriittisiäkin pointteja on otettu jotenkin aika avoimin niin kuin ottein vastaan, ja toki niin kuin eihän se aina välttämättä ole mukavaa, mutta että niin kuin mä tässä viimeisimmän artikkelin nimi onkin Staying with Trouble, voi heittää Donna Haraway'ta, mutta myös se, että tavallaan että siellä on semmoinen tietynlainen halu myös niin kuin pysyä niitä vaikeiden aiheiden äärellä ja käsitellä niitä läpi, ja jotenkin myös tiedostaa ehkä se semmoinen tietynlainen vaikeus, joka siihen liittyy. Mutta mun mielestä ehkä museokentällä se on mielenkiintoista, että kun et esim. Toi viimeisinkin Kallenkallelan museon Afrikka-näyttely, niin siis palkittiin vuoden museopedagogisena tekona, ja muutenkin oli hyvin niin kuin museovieraiden näkökulmasta hyvin vastaanotettu, mutta silti sai myös kritiikkiä, että ei ole tarpeeksi kriittinen. Ja tavallaan ainahan sitä tulee tutkijoiden ja etenkin aktivistien on hirveän helppo sanoa aina nähdä, että no tota voisi tehdä paremmin ja vielä voisi tehdä tota, mutta niin kuin mä ainakin näen, että se semmoinen dekolonisointikin täytyy olla prosessi, että sun pitää käydä ne välivaiheet, että sä voi vaan hypätä sinne jonnekin niin kuin syvään päähän. Että, ja mun mielestä niin kuin me on hauskasti päästy seuraamaan myös sitä prosessia.
Joo.
Tossa, niin kuin, kun me nyt ollaan monta vuotta siinä pyöritty eri tavoilla mukana.
Haluanko teille? Joo, ole hyvä.
Joo, kiitoksia Aleksi Eskelen tältä Jyväskylän yliopistolta. Mietin semmoista asiaa, tämä mun kysymys menee ehkä enemmän tänne museoille päin, mutta että tämmöinen moninaisen menneisyyden tallentaminen liikkuu usein tämmöisillä melko sensitiivisten aiheiden parissa, ja usein varmasti joutuu tasapainoilemaan sen kanssa, että mikä on esim. Tietosuojan alaista tietoa ja mitä voi julkaista, niin mua kiinnostaisi kuulla, että ootteko törmännyt tämmöisiin haasteisiin ja kuinka olette pyrkinyt ratkaisemaan näitä, että olisiko tämmöisiä ratkaisuehdotuksia tai neuvoja?
Mä voisin vastata liittyen tähän meidän moninainen suomalainen identiteetti. Niin mehän tehdään sopimukset kaikkien kanssa ja nehän on vapaaehtoisia. Että just nämä kuvat, mitä mä näytin, niin meillä on luvat niiden avaamiseen, mutta meillähän on kuitenkin sellaista aineistoa, että henkilöiden ei tarvitse antaa lupaa niiden, niin kuin, että voidaan ehkä antaa tutkijoiden käyttöön. Että kyllä siinä on aika monenlaista sopimuskäytäntöä joudutaan tekemään ilman muuta, että pitää niin kuin kuunnella sitä haastateltavaa ja sitä yhteisöä, että mitä he sitten lopulta haluaa. Mutta tässä projektissahan me haettiin niin kuin julkisella haulla Instagramin kautta ja muuta, että kaikki, ketä tähän valikoitu, niin olivat aika hyvin ollaan saatu kyllä julkaisuoikeudet. Mä vielä tsekkasin näistä kuvista, että varmasti on oikeudet näyttää. Että se riippuu niin henkilöstä.
Joo, siis nykydokumentoinnissa ja tämmöisessä ylipäätään, niin se sopimusbyrokratia on ehkä se raskain asia, mutta se tärkein, mikä pitää niin kuin ensimmäisenä hoitaa kuntoon. Että tavallaan se uusin aineisto, mitä nyt tuotetaan, niin niiden osalta yleensä on ja huolehditaan sopimukset kuntoon. Mutta sitten kun mennään niin kuin vaikka tuosta 90-luvullekin, niin sieltä ei ole sitä sopimusaineistoa, niin sitten se on melkein niin kuin, siihen pitää soveltaa sitten vähän sitä tietosuojaa ja tavallaan ajatella sitä asiaa niin, että sieltä ei niin kuin sellaisia asioita julkaista, mitkä niin kuin jollain tapaa loukkaa sitä henkilöä. Että vähän niin kuin asettaa itse itsensä siihen asemaan, että haluaisitko, että minusta tai minun isovanhemmistani tai vanhemmista tällaista tietoa tai kuvaa tai aineistoa julkaistaisiin. Niin se on ehkä semmoinen, mikä vaatii semmoista tasapainoilua.
Niin, ja osa on tutkimusluvan alalla, että se on sovittu niiden henkilöiden kanssa.
Onko chatin kautta tullut kysymyksiä? Onko teillä?
Joo, kiitos kaikista esitelmistä. Mä oon Pirita Friikreen täältä yliopiston tiedemuseosta, ihan freesinaama. Mä en ihan kaikkia alusta esitelmiä kuuluu, mutta minua kiinnostaa tämä nykydokumentoinnin yhteistyö niin kuin kansalaisjärjestöjen ja toisaalta sit opiskelijoiden kanssa, niin mitä muita tämmöisiä niin kuin ei-ammatillisia yhteistyöryhmiä, mistä muista teillä on kokemusta tai toisaalta niin kuin vielä lisää näistä, että minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita näette tässä tavallaan niin kuin vapaaehtoisyhteistyössä?
No siis meillä Keski-Suomen museolla nyt on aika monenlaista niin kuin yhteistyötä. On yrityksiä, yhteisöjä, yksityisiä henkilöitä, yrittäjiä, paikallismuseoita, kotiseutuyhdistyksiä, että on niin kuin aika laajalla rintamalla. Että oikeastaan se ongelma ehkä tulee siinä, että niin kun, jos ajattelee, että he itse itseänsä dokumentoivat, niin se heidän ohjaus on aika semmoinen iso museota työllistävä työ, mutta sitten kun tehdään tavallaan yhteistyössä, niin se on niin kuin aina helpompaa, että kun me ollaan sitten sitouduttu siihen projektiin vaikka itse. Mutta toki me kannustetaan niin kuin just näiden meidän nykydoku-ohjeiden pohjalta, että niin kuin kukin voisi sitä tallentaa, sitä toimintaansa, että eihän se mitään tähtitiedettä tai ydinfysiikkaa ole, että kuka tahansa pystyy, mutta sitten se, että se laatu on se, mikä niinku tavallaan nousee sit siinä, että kun halutaan tiettyä laatua, niin siihen pitäisi pystyä niinku sitten se toimija myöskin niinku sitouttamaan ja ymmärtämään, että miksi pitää tietyllä tavalla tallentaa. Mutta mä itse niinku näen sen, että mitä enemmän on niin kuin erilaisia toimijoita, niin sitä laajemmalla skaalalla saadaan sitä nykydokumentointia tehtyä, ja se on niin kuin aina rikkaus meille päin, koska meitä nyt on tietty määrä museolla toimijoita, ja maailmassa on ilmiöitä miljoonia, niin eihän me niin kuin revetä joka paikkaan. Et sinänsä olen kyllä aika avoin sille erilaisille yhteistyötarjouksille, että mielellään lähdetään mukaan. En lupaa, että kaikkien, mutta otetaan arvioitavaksi.
Tuohon jatkaisin. No mä kerron nyt tässä niin kuin lähinnä näistä meidän niin kuin kulttuurisen moninaistamisen hankkeista, mutta me tehdään hyvin monenlaista nykydokumentointia. Mutta tärkeintä on mun mielestä se, että me tehdään niitä aina yhteisöjen kanssa ja niiden kanssa, ketä ne asiat koskee. Ja yritetään löytää. Nythän me ollaan tehty tämän Suomen tatariyhteisön kanssa yhteistyötä, myöskin monien romaniyhteisöjen kanssa. Että yritetään aina niinku löytää se. Mutta sitten me ollaan tehty jonkun verran Helsingin yliopiston opiskelijoiden kanssa, että meillä on sitten semmoista niinku, rapid response collecting, eli semmoista nopean toiminnan nykyajan tallennusta. Ne ei ole ehkä niinkään dokumentointihankkeita, vaan mietitään tästä ajasta sellaisia ilmiöitä, joita me haluttaisiin tallentaa jotenkin esineellisesti. Ja täällä on hirveän hedelmällinen yhteistyö yliopiston kanssa, koska kuitenkin nuoret löytää sellaisia näkökulmia, mitä todellakaan meille ei tule aina mieleen. Mm-hmm. Että tosi mielenkiintoisia tallennushankkeita tehtiin heidän kanssa viime vuonna, ja se on heille taas tosi kiva niin kuin, tavallaan semmoinen, että he näkee sitä konkreettista museotyötä. Nyt en muista, mitä viimeksi otettiin. Siellä oli kyllä hyvin erikoisia juttuja, että ei oltaisi kyllä itse ikinä keksitty. Mutta se on minusta niinku tärkeintä, että yleensäkin tehdään yhteistyötä, että se ei tule sieltä tutkijalta ja sieltä niinku auktoriteetilta alaspäin, että ehkä ruvetaanko me nyt tämmöistä, vaan on tärkeää löytää se yhteistyökumppani.
Onko päällä?
Joo.
Erika Koskinen Koivisto tuosta Historia- ja etnologian laitokselta ja tutkija. Vielä tästä tutkimuksesta ajattelin kysästä, että tässä ensimmäisessä esityksessä oli just hieno esimerkki siitä, että miten museo ja tutkimus voi lyödä kättä ja tehdä tosi niin kuin edistää ja tehdä sellaista hedelmällistä yhteistyötä. Ja onko näistä nykydokumentointihankkeista, näistä viimeisimmistä, teillä niin kuin tiedossa, että olisi tutkijat kiinnostunut tai viritteillä jo jotain, tai, ja mitä teillä ehkä itsellä on toiveissa niin kuin Kansallismuseossa ja Kemussa?
No mehän tehdään yhteistyötä koko ajan myöskin yliopistojen kanssa, että meillä on tällä hetkellä, tai tämä liittyi siihen repatriaatioon sinne Namibiaan, oliko se nyt pari vuotta sitten, kun me luovutettiin nämä valtakiven fragmentit sinne Namibiaan ja sinne Ondonga-yhteisöön, niin siitä on nyt semmoinen jatko-hanke Turun yliopiston tutkijoiden kanssa, että me tehdään niin sanottua tämmöistä digitaalista repatriaatioa, eli se koko meidän Namibia-kokoelma on kuvattu digitaalisesti, avattu finnaan niin kuin englanninkielisesti myöskin, jotta Namibian yliopiston opiskelijat voida tutkia niitä niin kuin helpommin tulematta Suomeen, ja siinä se yhteistyö on vielä niin, että se on heillekin semmoista aineistoa, jota he ei tunne, koska se on niin vanha, se joskus jo 1800-luvun loppupuolella kerättyä aineistoa, niin he taas sitten jalkautuvat sinne omiin yhteisöihinsä, että he pystyvät rikastamaan sitä aineistoa. Et meillähän ei välttämättä ole kauheasti tietoa myöskään, tai se, mitä niin kuin siihen aikaan on luetteloitu, on se tieto, mutta että tehdään yhteistyötä, että he pystyvät niin kuin rikastamaan sitä samaa aineistoa. Et se repatriaatio ei aina välttämättä tarkoita sitä, että se esineistö tarvitsee palauttaa kokonaisuudensaan sinne
alkuperäismaihin. Todennäköisesti tullaan kyllä siitä keskustelemaan, mutta tämä digitaalinen repatriaatio on niin kuin erittäin tärkeä nimenomaan sitten niiden esimerkiksi Namibian yliopiston opiskelijoiden näkökulmasta. Että pyrimme tekemään tämmöistä yhteistyötä. Ja tässä nyt Turun Lea Koivunen on ainakin siinä mukana, nyt en muista sen toisen tutkijan nimeä. Että aika paljon tehdään tällaista.
Saks tuohon lisätä? Toi on nimittäin esimerkiksi tässä Kallen-Kallela-museon tapauksessa niin tosi tärkeä asia, että niistä on joku niin kuin digitaalinen jälki ja tavallaan pääsy niiden äärelle, koska sekin kokoelma on tällainen, että se ei sisällä ihmisjäännöksiä eikä niin kuin mitään sellaisia, mihin olisi kohdistettu minkälaisia palautuspyyntöjä. Että suurin osa niistä esineistä on aika tällaisia arkisia, siellä on luutia esimerkiksi ja semmoisia aika tavanomaisia kilpiä ja muuta, ainakin niin kuin nykytiedon perusteella. Mutta et sen niin kuin palauttaminen sinänsä ei ehkä olisi niin järkevää, koska sillä on sitten taas oma käyttäjäryhmänsä täällä Suomessa. Mutta sitten sen sijaan tietoa siitä on mielestäni hirveän tärkeää jakaa ympäriinsä digitaalisessa muodossa. Ja sehän monen kokoelman kohdalla on justiin kysymyksenä.
No mulla olisi vielä sellainen kysymys Sanalle ja Susannalle näin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, että millaista osaamista tai millaisia tämmöisiä niin kuin ajattelumalleja tai näkökulmia te toivotte, että meidän opiskelijoille opetetaan tai että kun he tulee sitten teille töihin, että he tämmöinen nykydokumentointi ja tämmöinen moninaisuus, että se onnistuisi.
Haluatko vastata, Eika?
No nykydokumentointi. Tuota. Mitenköhän sitä voisi opettaa? No sehän on siis niinku tiedon keruuta oikeastaan niinku siinä suunnitteluvaiheessa. Vaikeahan sitä on mun mielestä niinku teoreettisesti silleen opettaa, että no nykydokumentointi tehdään näin ja näin ja näin, koska ei se mene, se on jokainen projekti on omanlaisensa, mutta niinku lähinnä se, että ehkä se, mikä noissa opiskelija niin kuin näissä töissä nyt on tullut niin kuin esille ja mitä me itse aina painotetaan, että ei, kun nykyajan ilmiö on se ihan mikä tahansa, niin sinä dokumentoijana et voi tietää siitä. Ei voi niin kuin olettaa, että sä lähdet niin kuin tekemään, että okei, no informantti on tämä henkilö tuossa, soitan sille tai laitan viestiä, sovin haastatteluajan ja sitten, että no okei, aihe on tämä, kirjoitan siitä haastattelukysymykset, niin ei niitä voi niin kuin niitä haastattelukysymyksiä kylmiltään kukaan lähteä tekemään. Eli musta niin kuin ehkä se semmoinen painottaminen, että siihen pitää oikeasti niin kuin uppoutua edes pikkasen pintaa syvemmälle, ottaa selvää, tutustua siihen ihmiseen ja hänen kauttaan niin kuin myös siihen aiheeseen. Että ainakin me, mitä me itse tehdään noita haastatteluita museolla esimerkiksi, niin pyritään järjestämään semmoinen niin kuin niin sanottu kuiva haastattelu, että tutustutaan ja käydään niitä asioita ja jutellaan, ja sieltä nousee sitten ne asiat, ja sen pohjalta vasta lähdetään tekemään, että ei se ei ole kovin nopeata touhua, että vaikka nyt on kaiken maailman ketterän nykydokumentoinnin, niin, mutta se on sitten ehkä semmoista valokuvallista, jotain tapahtumatallennusta ja tämän tyyppistä, mutta se on aika pitkälti niin kuin samantyyppistä, kun tehdään jotain ihan haastattelututkimusta yliopistolla, että se on ehkä semmoinen, niin kuin mihin pitäisi opiskelijoiden aivoja saada pikkasen, että ei tämä ole kovin niin kuin hepposta touhua kuitenkaan.
Kiitos.
No sen verran tuohon vastaisin. Meillä on pystytty tähän asti ottamaan vuodessa noin 3 korkeakouluharjoittelijaa. Ja se on ollut erittäin kiinnostavaa yhteistyötä. Ne on aika monet on mukana nimenomaan nykydokumentointihankkeen, ja sehän on kantapään kautta sitten, että sitä mä mietin, että mitä pystyy sitten niin kuin, ehkä sekin, että se yhteistyö museoiden kanssa, että se tulee niin kuin siinä käytännön tekemisessä, että sitä voi olla vähän vaikea niin kuin kuiva opettaa, tai siis että pelkästään yliopiston puolelta. Ja sitten kun ne tilanteet on usein niin kuin me jouduttu lähtemään niin kuin todella nopein käänteen dokumentoimaan. Muun muassa korona-aikaan, kun tuli tämä Uudenmaan sulku, niin siinä ei kyllä paljon mietitty. Se oli suurimmiten seuraavana päivänä siellä poliisien kanssa tienvarressa oltiin tekemässä sitä. En itse ollut mukana, mutta olen nähnyt ne kuvat, että me joudutaan usein reagoimaan niin tosi nopein. Sama Ukrainan pakolaisten tilanne ja kaikki, että me oltiin suurin piirtein
Olin siinä samana päivänä jo Venäjän lähetystön edustalla tekemässä dokumentointia mielenosoituksesta, kun se tuli se julistus, että välillä se on niin nopeeta se reagointi, mutta opiskelijoiden kanssa on kyllä todella kiva ja herkullista tehdä niin kuin yhteistyötä, koska heillä on niin kuin semmoisia freesejä näkökulmia ja ovat ajassa, ja heiltä tulee semmoisia tosi hyviä ideoita, mitä voitaisiin myöskin tehdä ja dokumentoida, mutta kyllä se on sitä käytännön opettamista ja just se, että niin kuin ne usein tilanne on se, että jos on tosi niin kuin nopea ja hektinen, niin emme ehditä edes varmaan miettiä kauhean tarkkaan, mitä me niin kuin kysytään. Et sitten vaan mennään.
Joo, kiitos. Joskus on opiskelijoiden kanssa tämmöisissä palautekeskusteluissa niin kuin liittyen nykydokumentointiin tai sitten muihin töihin se, että opiskelija sanoi, että tämä meni vähän pieleen, kun tämä ei mennyt niin kuin me aluksi suunniteltiin. Että pitäisi, että on niin yksi työelämätaito, että alustava suunnitelma on sellainen niin kuin lähtökohta, jonka puhelta lähdetään ja sitten varaudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin, mutta sitten lopputulosta ei arvioida sen mukaan, että vastaako se sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Joo, onko täällä vielä kysymyksiä? Haluatteko te kommentoida toisten esityksiä, koska meillä tähän tilaisuuteen varattu aika alkaa olla lopuillaan. Niin. Siispä kiitän teitä kaikkia lämpimästi teidän hienoista esityksistä ja tästä keskustelusta. Ja toivottavasti nähdään vielä ja päästään jatkamaan keskustelua näistä teemoista sitten myöhemminkin. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos paljon.